Aici Radio Europa Liberă pe agenda. Un program de informații și discuții pe teme de actualitate. La microfon Radu Bene. Fermierii moldoveni și-au reluat protestele luni, nemulțumiți de mărimea compensațiilor aprobate de guvern pentru producătorii de cereale. Alocațiile nu ar acoperi nici 25% din pierderile suportate de agricultori, afirmă reprezentanții protestatarilor de la Asociația Forța Fermierilor. Prețurile la cereale și oleaginoase s-au prăbușit după ce piața internă a fost invadată cu marfă ieftină din Ucraina. Fermierii moldoveni protestează încă de la sfârșitul lunii mai, cerând interzicerea tranzitului de cereale ucrainene, așa cum au făcut mai multe țări din Uniunea Europeană, aflate în prima linie. Inițial, propunerea a fost susținută de guvern, apoi respinsă după ce Ucraina a amenințat cu blocarea totală a exporturilor moldovenești. Revendicările fermierilor se axează acum pe alocarea de compensații și crearea unor condiții optime pentru tranzitul de cereale ucrainene. În căutarea soluțiilor pentru fluidizarea exporturilor din Ucraina, vinerea trecută la Galați s-au întrunit reprezentanții ai Ucrainei, României, Moldovei, Uniunii Europene și ai Statelor Unite. Ministrul moldovean al Agriculturii, Vladimir Bolea, a oferit mai multe detalii despre această întrunire colegii noastre, Cristina Popușoi. Cristina, ce s-a discutat la Galați? Care a fost poziția delegației moldovene condusă de ministrul agriculturii Vladimir Bolea?
La Galați s-a discutat în primul rând despre cum pot fi transportate cerealele ucrainene, cum pot ele să tranziteze teritoriul Republicii Moldova și al României pentru a ajunge pe piețele nu doar europene, dar și pe piețele globale, și asta pentru că, așa cum știm, Rusia a ieșit dur din această inițiativă privind transportul cerealelor ucrainene prin Marea Neagră, și asta a determinat atât Ucraina, cât și Statele Unite, Uniunea Europeană, România, dar și Republica Moldova să se așeze la o masă de discuții la Galați și să încearcă să găsească soluții și cel mai mult rute alternative pentru transportarea cerealelor ucrainene. Dar, bineînțeles, contează foarte mult și ce se va întâmpla cu cerealele și, în general, cu producția agricolă din Republica Moldova, ca și aceasta să poată fi transportată mai ușor spre piețele de desfacere, spre piețele europene. Și de aceea poziția ministrului agriculturii Vladimir Bolea, care a reprezentat Chișinăul, Republica Moldova, la această întrevedere a fost că Republica Moldova are nevoie de investiții serioase care să se facă într-un termen foarte scurt pentru infrastructura de transport a cerealelor, dar și în general a produselor agricole. Acesta a și spus că infrastructura precară pe care o are Republica Moldova nu face altceva decât să încetinească transportarea și tranzitarea producției agricole pe teritoriul Republicii Moldova.
Este vorba, în primul rând, probabil de infrastructura transportului feroviar care asigură acest tranzit, și a celui auto, desigur, dar și a transportului naval.
Republica Moldova stă prost și în ceea ce privește transportul feroviar, pentru că o porțiune importantă de cale ferată, Cahul Giurgiulești, de exemplu, nu poate fi folosită în urma unor surpări de teren care au avut loc acolo, deci producătorii și transportatorii trebuie să ocolească acea bucată, de exemplu, de teren. Republica Moldova nu are nici transport naval bine dezvoltat care să-i permită ca cerealele sau mărfurile agricole să traverseze pe altă cale, și asta înseamnă că se aglomerează și mai mult transportul auto prin vămile dintre Republica Moldova și România. Deci, practic, ministrul agriculturii a spus la Galați că Republica Moldova are nevoie de ajutor, de bani, pentru a-și rezolva repede problemele de infrastructură și pentru a-și ajuta agricultorii, dar și pentru a-i ajuta pe producătorii ucraineni care vor să-și treacă produsele și marfa agricolă prin Republica Moldova.
Și ce spune domnul ministru al agriculturii? A primit, a reușit să obțină Chișinăul niște asigurări în această privință?
Din ceea ce a spus ministrul agriculturii, Republica Moldova va folosi deja o parte din banii europeni care au fost oferiți Republicii Moldova pentru dezvoltarea infrastructurii, dar autoritățile de la Chișinău mai speră să obțină un răspuns din partea partenerilor europeni, din partea DG Move, referitor la bani pe care ar putea să-i primească pentru a repara acel tronson de cale ferată, după cum spuneam, Cahul Giurgiulești, și un răspuns despre ajutorul financiar pentru dezvoltarea și pentru modernizarea infrastructurii de transport ar putea să existe în septembrie, în luna septembrie, atunci când urmează să aibă loc o nouă întrunire de acest fel la Galați și autoritățile speră că atunci lucrurile vor fi mai clare decât până la această oră.
Domnul ministru Vladimir Bolea a declarat la Galați că reprezintă acolo și interesele agricultorilor moldoveni. Însă, la numai două zile după acea reuniune, fermierii au decis să reia protestele, spunând că nu sunt mulțumiți de prestația autorităților.
Exact, și atât la Galați, dar și în interviul pe care l-am făcut cu ministrul Bolea, acesta a dat asigurări, cel puțin, că tot ce încearcă să facă autoritățile, fac în primul rând pentru agricultorii moldoveni, deși, așa cum spuneai mai devreme, Radu, producătorii și agricultorii moldoveni au ieșit luni să protesteze în fața guvernului, ceea ce au numit ei un protest de avertizare. Aceștia chiar s-au arătat nemulțumiți de felul în care ministrul agriculturii l-ar reprezenta interesele, sugerându-i că ar trebui să fie mai mult ministrul agricultorilor din Republica Moldova și nu acelor din Ucraina. Dar trecând cumva peste aceste declarații, aș vrea să mă refer la niște lucruri concrete de care spun agricultorii că sunt nemulțumiți și să vorbesc un pic despre revendicările pe care aceștia le au. Deci, agricultorii din Republica Moldova spun că situația din sistemul agrar ar fi una dezastruoasă. Ei se referă la faptul că prețurile la recolta nouă sunt mici, în timp ce costurile de producere sunt mari. Ceea ce îi nemulțumește pe agricultori ar fi și faptul că ei nu știu exact când vor fi alocați banii, ajutorul aprobat de guvern pentru fermieri, e vorba de 200 de milioane de lei. Printre altele, agricultorii moldoveni își doresc să se creeze niște coridoare speciale prin vâm pentru a putea transporta mai ușor cerealele, dar și oleaginoasele care se produc în Republica Moldova. Între altele, ei își doresc și un moratoriu, de exemplu, până la sfârșitul anului 2023 la achitarea datoriilor producătorilor agricoli din Republica Moldova, dar ei vorbesc în special despre producătorii de cereale și de oleaginoase. Acestea ar fi în mare parte revendicările pe care le-au enunțat producătorii agricoli, agricultorii din Republica Moldova la protestul pe care l-au organizat în fața guvernului luni.
A fost Cristina Popușoi. În Republica Moldova este întâi admiterea în universități. În ultimii ani sunt tot mai puțini absolvenți de bacalaureat, așa că facultățile resimt din plin lipsa studenților. După prima etapă a admiterii a fost înmatriculați peste 14.800 de studenți, dar sute de locuri bugetare rămân încă libere, dintre care aproape un sfert la studiile de licență. A aflat mai multe colega noastră, Luba Maxim. Luba, aș zice să începem de la capătul listei. Ce arată aceste rezultate preliminare la admitere? Care sunt cele mai puțin solicitate specialități?
Deci, cele mai puțin solicitate specialități sunt cele cu profil pedagogic. De exemplu, la Universitatea Pedagogică Ion Creangă, din 600, din peste 600 de locuri la buget, au fost ocupate doar 400 și au mai rămas cu 200 de locuri vacante. Și din câte mi-a spus doamna Stella Gânju, secretara Comisiei de Admitere, a fost paradoxal, dar au fost solicitate aceleași specialități, dar la fără frecvență. Deci studenții ar dori să învețe și să poată și să muncească concomitent. Deci ei aveau la fără frecvență 70 de locuri și ele s-au epuizat în primele 3 zile.
Un interes slab pentru specialitățile cu profil pedagogic, chiar dacă media notelor cerute la admitere nu este una foarte înaltă.
De exemplu, la Universitatea Ion Creangă, din 1300 de tineri înmatriculați până acum, 7 au media de 6. Și ei sunt înmatriculați la specialitățile pedagogice. Ei zic că nu este o cifră mare, deci sunt puțini tineri cu această medie, dar ei nu pot să le interzică să participe la concurs, pentru că altfel le-ar încălca dreptul la educație. Mediile sunt diferite, chiar și cei de la USM mi-au spus că au și cu medii mai mici, dar au și cu 7, și cu 8, și cu 9, și cu 10. Domnul Perciun, domnul ministru educației, a venit cu această inițiativă ca să fie un concurs și cei care vor aplica în special la specialitățile pedagogice să nu aibă o medie mai mică decât 7. Eu am întrebat rectorii ce părere au despre această inițiativă, ei susțin și spun că nu trebuie să fie profesori, în special cei care nu iubesc cartea, nu iubesc să studieze. Dar pe de altă parte, odată ce ai susținut bacalaureatul, tu ai dreptul să mergi la o instituție superioară, deci ziceau că Ministerul Educației trebuie să vină cu niște argumente foarte puternice.
Luba, presupun că cele mai solicitate specialități sunt aceleași ca în anii trecuți în domeniul IT și altor științe exacte.
De exemplu, la Universitatea Tehnică, cea mai mare bătălie s-a dat la IT. Acolo, din câte, dacă pot să vin cu date statistice, din câte mi-a spus Radu Melic, secretarul Comisiei de Admitere de la Universitatea Tehnică, la ei s-au dat cea mai mare bătălie, după cum ți-am spus, la IT. Locurile s-au epuizat și la buget și la contract și au locuri la contract dublu decât anul trecut. Deci, acum tot ce ține de tehnologie și de inteligență artificială, acum este la mare căutare. Domnul Melnic mi-a spus că 400 de oameni au participat la concurs la specialitatea software și aveau doar 90 de locuri. Deci, pentru 90 de locuri s-au luptat 400 de tineri, doar la această specialitate. Și până în primul tur, la Universitatea Tehnică, sunt 2900 de tineri, peste 2900, dar domnul Melnic spunea că sunt foarte optimiști și consideră că după al doilea tur vor avea peste 3000 de tineri care vor depune actele la Universitatea Tehnică. Deci este o creștere, zice el, de aproximativ 10%. Și spune că în ultimii ani, chiar dacă se atestă o criză acută de tineri, de studenți, ei oricum sunt în creștere puțin, dar sunt în creștere, deci nu este o scădere a numărului de studenți.
Luba, te-aș mai întreba care este situația la specialitățile agrare, după ce știm că anul trecut Universitatea Agrară a fost absorbită de Universitatea Tehnică.
Cei de la UTM mi-au spus că situația este mai bună în comparație cu anul trecut, deci din 101 locuri pe care le au ei la buget, pe care le propună tinerilor, au deja 65 de dosare depuse. Cea mai solicitată specialitate este medicina veterinară, unde au fost suplinite toate locurile, atât la contract cât și la buget. Ei spun că totuși situația nu este la fel pentru celelalte specialități, chiar și agrobusiness, o specialitate nouă care a fost introdusă, dar zic că dacă se vor mai implementa reforme, totuși va deveni mai atractivă. Uite, domeniul agricol va deveni mai atractiv.
Și cum se descurc universitățile regionale? Există discrepanțe și cât de mari sunt sau nu acestea în comparație cu universitățile din capitală?
Desigur, cea mai mare concurență este la universitățile din Chișinău, pe când, uite, în Taraclia sau la Bălți, numărul studenților este foarte mic. Eu am fost la Taraclia și am filmat un reportaj în august, anul trecut, și puteai să numeri pe degete, erau 40 de studenți în 4 etaje. Deci acolo este situația mult mai proastă decât în Chișinău. m-am uitat la date, au rămas cu foarte multe locuri vacante pentru al doilea tur, deci eu așteaptă ca să completeze. El continuă al doilea tur de admitere și ei sunt optimiști că vor fi, aceste locuri vor fi suplinite.
Liumba, cum explică rectorii această lipsă de studenți? Este vorba de lipsă de interes sau sunt alte motive la mijloc?
Chiar astăzi am făcut un articol despre criza studenților și așa în statistică în ultimii 5 ani chiar am analizat și este o chestie că este și o problemă demografică, dar inclusiv migrația. Foarte mulți tineri au migrat împreună cu familiile peste hotare, acum granițele sunt deschise, ei pot să meargă oriunde la studii își doresc și numărul studenților a scăzut și din cauza asta, pentru că foarte mulți tineri aleg să studieze la universitățile de peste hotare.
A fost Liuba Maxim.
Pe Agenda este un produs audio al Europei Libere. De 4 ori pe săptămână, 30 de minute de informație verificată și bine pusă în context, cu moderatori experimentați, reporteri îndrăzneți și oaspeți de prestigiu. Pe Agenda sunt subiecte pe care alții în Moldova fie le rezolvă prea iute, fie le ignoră, fie le coafează ca să placă cuiva. Noi nu avem datorii, nu jucăm după rating și avem un singur obiectiv, adevărul. Pe Agenda se difuzează atât sub formă de podcast, cât și ca produs de radio pentru stații afiliate din Moldova.
În actualitatea internațională acum, pe 14 august a fost deschis un al patrulea dosar penal împotriva fostului președinte american Donald Trump, de data aceasta în statul Georgia, un așa numit stat indecis în alegerile prezidențiale din 2020. De data aceasta, Trump este acuzat că ar fi încercat să obțină fraudulos voturile care lipseau pentru o victorie în fața democratului Joe Biden. Ileana Giurchescu are mai multe detalii.
Donald Trump are deja deschise 3 procese penale în statul Florida pentru faptul că deținea în reședința privată documente secrete din timpul președinției. La New York pentru că încercase să cumpere tăcerea unei foste actrițe porno și la Washington, unde se confruntă cu un dosar la nivel federal în care este acuzat de incitare la atacul asupra clădirii Capitolului în ziua în care Congresul urma să confirme victoria democratului Joe Biden în alegerile prezidențiale din 2020. Cum remarcă și cotidianul New York Times, dosarul din statul Georgia s-ar putea dovedi însă cel mai grav. Între altele pentru că dacă totuși a revenit la Casa Albă în 2024, Trump s-ar putea grația într-un caz federal, dar nu și într-unul înaintat la nivelul unui stat. În Georgia, Donald Trump este acuzat în baza unei legi privind delicvența în bandă organizată, folosită în special împotriva bandelor și organizațiilor mafiote, o lege care prevede pedepse cu închisoarea de la 5 la 20 de ani. Adoptată în 1970 pentru a lupta cu mafia, legea se numește în engleză Racketeering Influenced and Corrupt Organizations Act sau legea privind activitățile infracționale, influențarea și organizațiile corupte. Este cunoscută sub acronimul RICO. Majoritatea statelor americane au adoptat legi similare cu accente locale, desigur. Pentru a fi acuzat în baza acestei legi, trebuie să fii acuzat de comiterea cel puțin 2 crime acoperite de legea respectivă și să se considere că ești de mult timp membrul unei organizații criminale, explică agenția Reuters. Legile de genul celei din Georgia s-au extins și sunt aplicate între timp de la mafie la multe alte forme de criminalitate organizată, fiind folosite în procese din domeniul bancar sau legate de tranzacții bursiere. Legea nu impune procurorilor să demonstreze că inculpații s-au implicat direct în activități criminale, doar că au făcut parte dintr-o organizație mai mare care a comis aceste crime. Asta înseamnă că procurorii nu ar trebui neapărat să demonstreze că Donald Trump a încălcat personal legea, ci că s-a coordonat cu bună știință cu alții care au făcut-o. Donald Trump, care luptă acum să redevină candidatul Partidului Republican în alegerile prezidențiale din 2024, este acuzat împreună cu alte 18 persoane. De la fostul său avocat personal, Rudolph Giuliani, la Mark Meadows, fostul șef de cabinet la Casa Albă, dar și la o serie de figuri mai puțin cunoscute din statul Georgia implicate în alegerile din 2020. Dosarul penal, gros de aproape 100 de pagini, include 41 de capete de acuzații, inclusiv acuzații de fraudă, mărturie mincinoasă și conspirație pentru a comite un fals. În centrul rechizitorului se află acuzațiile în temeiul legii RICO, care le poate permite procurorilor să unească într-un proces nenumăratele eforturi făcute de Trump și aliații săi pentru a răsturna victoria la limită a lui Joe Biden în statul Georgia la prezidențiale din 2020. Rechizitoriul enumără 161 de acte separate despre care procurorii spun că au fost comise pentru a promova presupusa conspirație criminală, și anume răsturnarea rezultatului votului. Ce urmează? Fannie Willis, procuroara districtuală a comitatului Fulton, care include și capitala statului Georgia, Atlanta, le-a dat inculpaților până cel târziu vineri, 25 august, la prânz să se predea de bunăvoie și a spus că va încerca să deschidă procesul în următoarele 6 luni. Reuters remarcă faptul că, din nou, Donald Trump poate recurge la o serie de tertipuri pentru a amâna deschiderea procesului. Cu cât începerea procesului este mai aproape de data la care republicanii ar trebui să-și aleagă candidatul pentru prezidențiale, sau chiar de data alegerilor prezidențiale în sine, cu atât mai multă greutate ar putea câștiga argumentul lui Trump că este din nou vorba de un proces motivat politic.
A fost Ileana Giurchescu. Spania a lăsat în urmă, la sfârșitul săptămânii trecute, al treilea val de căldură al verii, cu noi recorduri în multe locuri, inclusiv în zone mai ferite în trecut de asemenea extreme. Între timp, milioane de spanioli trăiesc cu restricții de folosire a apei, iar pe plan politic se ascute lupta între cei care iau în serios criza climaterică și extrema dreaptă care o neagă. Relatează Mircea Țicudean.
Cele trei valuri de căldură prin care a trecut Spania continentală anul acesta au adus temperaturi de peste 40 de grade în multe regiuni ale țării. Ultimul nou record spectaculos s-a înregistrat la Valencia, cu o maximă de 46,8 grade Celsius, mai ridicată cu 3,4 grade decât recordul anterior. Între timp, s-au confruntat cu un nou val de căldură, al patrulea anul acesta, insulele Canare, arhipelag spaniol din largul coastelor de nord-vest ale Africii. În insulele care se mândresc cu o temperatură constant moderată pe tot parcursul anului, temperaturile au trecut recent de 40 de grade, multe zile la rând. Aproape 9 milioane de spanioli sunt supuși în această perioadă restricțiilor de folosire a apei după luni întregi de secetă. Laguna Doñana din sudul peninsulei seacă văzând cu ochii, iar ghețarii din Pirinei se topesc în ceea ce ziarul El País numea într-un editorial o agonie lentă. Toate aceste manifestări ale crizei climaterice apar în vreme ce în mai multe regiuni ale Spaniei au venit la putere forțele de extremă dreapta, care neagă existența schimbărilor climaterice și pun deja în practică, de pildă, măsuri de încurajare a circulației automobilelor în dauna bicicletelor. Regiunile spaniole cele mai afectate de restricțiile de folosire a apei de la robinet sunt Andaluzia și Catalonia. În cel puțin 100 de localități andaluze, apa este oprită între miezul nopții și 7 dimineață pentru a da timp rezervoarelor să se reumple, măcar într-o măsură. În Catalonia, numărul localităților aflate în stare de alertă hidrologică este de 500. Restricții într-un număr mai restrâns de localități sunt și în regiunea nordică Galicia, ca și în Aragon sau insulele Baleare. Într-un recent raport al organizației de mediu Greenpeace, Spania, se spune că schimbarea climaterică și proasta gestionare a apei provoacă suferințe nu doar terenurilor agricole și ecosistemelor țării, ci și locuitorilor. În mod paradoxal, agricultura, sectorul economic cel mai lovit de secetă, este și principalul vinovat de proasta gestionare a apei în Spania, consumând 80% din rezervele ei de apă. Greenpeace caracterizează drept neviabil actualul model economic spaniol cu agricultură intensivă și mari ferme zootehnice. Spania, condusă în ultimii ani de guvernul de stânga al socialistului Pedro Sánchez, se numără printre țările care au elaborat strategii complexe de combatere a crizei climaterice și de adaptare la noile realități, având inclusiv un minister al tranziției la economia și energia verde. În mai 2021, Spania, considerată ca și alte țări din zona Mediteranei direct amenințată de criza climaterică, a adoptat legea schimbării climaterice, care prevede măsuri și reforme complexe în acord cu legislația Uniunii Europene. Pe de altă parte, valurile de căldură succesive și criza apei din Spania vin pe fondul ascensiunii la putere a dreptei politice, inclusiv a partidului de extremă dreapta Vox. Liderii acestuia neagă existența vreunei crize climaterice și au început deja în regiunile unde au puterea împreună cu Partidul Popular să anuleze măsuri de protejare a mediului în favoarea unor tradiții poluante. Cel puțin 6 municipii unde consiliile locale sunt dominate de Partidul Popular și Vox au pornit deja demersuri pentru abolirea zonelor de emisii de carbon reduse. În câteva municipii ca Valladolid, Elche, Palma de Mallorca sau Gijón s-a anunțat deja desființarea pistelor de biciclete sub pretexte că ar fi fost prost concepute sau obstrucționează circulația. Mulți observatori politici, însă și spanioli de rând, intervievați de presă, deplâng transformarea unor asemenea chestiuni în teme de dispută politică. Potrivit unor sondaje, 63% din cei care folosesc bicicleta în orașele din Spania au opțiuni politice de centru și nu înțeleg ideologizarea circulației rutiere de către extremiștii de dreapta care promovează ceea ce numesc libertatea de a merge oriunde cu mașina. Sondajele de opinie arată că marea majoritate a spaniolilor se tem de efectele schimbărilor climaterice. În editorialul său de marți, intitulat Față în față cu criza climaterică, ziarul progresist El País scrie: pășim pe tărâmuri climaterice în mare măsură necunoscute. Adaptarea la noi parametri ne va permite să amortizăm efectele cele mai rele. Unele sunt deja limpezi, ca în agricultură sau ecosistemele naturale, însă alte riscuri sunt mai confuze. Ceea ce este în joc este prea valoros ca să întoarcem capul în altă parte.
A fost Mircea Țicudean. În Statele Unite sunt așteptați liderii Japoniei și Coreei de Sud la un summit menit să consolideze cooperarea militară între cei trei aliați. Amănunte are corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela.
Președintele Biden va găzdui la Camp David pe premierul nipon și președintele Coreei de Sud săptămâna aceasta pentru prima întâlnire la vârf a liderilor respectiv, intenția fiind de a anunța exerciții militare comune și o posibilă nouă linie telefonică de criză între cei trei aliați. Summitul de vineri are rolul de a transmite un mesaj clar și puternic Chinei și Coreei de Nord că aliații își întăresc legăturile militare și economice. Summitul este rezultatul a luni de zile de diplomație americană, pe parcursul cărora oficialități au încercat să convingă Japonia și Coreea de Sud să privească dincolo de trecutul lor complicat și să se îndrepte către un viitor unit. Președintele Biden, primul ministru japonez Fumio Kishida și președintele Coreei de Sud Yoon Suk-yeol se pregătesc să anunțe principiile Camp David, un nou set de protocoale care vor guverna relația lor. Pe lângă cooperarea militară mai strânsă, ei vor discuta modalități de a coordona mai bine chestiuni politice și obligația de a se consulta reciproc într-o criză. De la începutul președinției sale, Biden a lucrat pentru a-și întări alianțele în regiunea Indo-Pacific și în întreaga lume ca modalitate de a contracara ambițiile Chinei. Unul dintre primele sale summituri virtuale a fost cu așa-numitul Quad, unde liderii Statelor Unite, Japoniei, Australiei și Indiei au discutat interesele lor colective de securitate. În septembrie 2021, America și Marea Britanie au anunțat un plan pentru a ajuta Australia să folosească submarine cu propulsie nucleară în contextul revendicărilor teritoriale ale Chinei în regiune. China și Coreea de Nord și-au intensificat presiunile militare asupra vecinilor lor, China folosind exerciții de antrenament pentru a testa frontierele Taiwanului. Pe lângă programarea exercițiilor militare, cele trei părți își propun întâlniri reciproce, periodice, între consilierilor de securitate națională. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Programul Pe Agendă se apropie de sfârșit, dar înainte de a ne lua rămas bun, ce ar mai fi de spus? Banca Centrală a Rusiei a majorat rata dobânzii cheie de la 8,5 la 12% anual, după ce luni cursul de schimb a depășit pragul psihologic de 100 de ruble pentru un dolar american. Măsura de urgență a determinat o creștere ușoară a cursului rublei. Majorarea de marți este a doua din ultima lună. De la începutul anului, rubla a scăzut cu mai mult de 40%. Experți independenți afirmă că rubla slăbește din cauza insuficienței de valută, un efect al reducerii exporturilor și al sancțiunilor occidentale. Punem punct aici, Radu Benea vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici Radio Europa Liberă.